Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfərinin yekunlarını, Azərbaycanda oxuyan xarici tələbələrin bilik səviyyəsinin yoxlanılacağı haqda xəbəri, müxbirimizin Şəkir reportajını, Orta Asiyada pivə içənlərlə bağlı araşdırmaların nəticələrini, habelə panorama və Qafqaz qovşağı proqramlarını eşidəcəksiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün ATƏT-in müşahidə missiyası Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkiləri izləməkdir. Ötən gün Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyi üçlüyünün nümayəndə heyəti səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Nümayəndə heyətini Avstriya Xarici İşlər Nazirliyində dövlət naziri Hans Winkler, Avropa Birliyi Xarici Əlaqələr Komissiyasının Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin rəisi Kurt Yul, Avropa Komissiyasının Gürcüstan və Ermənistan üzrə missiyasının rəhbəri Torbin Holtz və Avropa Birliyi Baş Şurasının zabiti Paolo Barroso daxil olub. Üçlüklə birlikdə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi də Bakıya gəlib. Üçlük Bakıda rəsmilərlə yeni qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqlar keçirib. Səfərin yekunları barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Üçlük nümayəndələrinin mətbuat konfransında nümayəndə heyətinin rəhbəri Hans Winkler bildirdi ki, bu plan barədə, fəaliyyət planı barədə danışıqlar çox yüksək səviyyədə keçirilib. Ölkənin rəsmi nümayəndələri ilə həm parlament sədri, həm prezident, həm də xarici işlər naziri ilə o qeyd elədi ki, artıq bu fəaliyyət planını başa çatmış hesab eləmək olar. Plan özü hazırdır. Sadəcə nümayəndə heyətinin regiona, Azərbaycana daha bir səfəri lazımdır. Həmin səfərdən sonra artıq bu fəaliyyət planının tam qəbul olunmuş hesab eləmək olar. O qeyd elədi ki, fəaliyyət planında prinsiplər nəzərdə tutulub. Burada Avropa ilə qonşuluq siyasətində demokratiya, insan hüquqları, pluralizm, bazar iqtisadiyyatı və digər məsələlər ki, var, bunlar təməl prinsipi hesab olunur. Avropa Birliyi ilə qonşuluq məsələsində onlar qeyd edirlər ki, bu əlaqələr tam o vaxt yoluna düşəcək, bu münasibətlər o vaxt tam hesab ediləcək ki, eyni zamanda regionda münaqişələr həll olunmuş olsun, buna imkan, vəziyyətin tam normal inkişafına imkan yaransın. O qeyd elədi ki, biz danışıqlar zamanı həmçinin bir sıra digər məsələləri də müzakirə eləmişik Azərbaycan rəhbərliyi ilə. Burada enerji məsələləri, Dağlıq Qarabağ və digər məsələlərdir. Xüsusilə Dağlıq Qarabağdan danışanda cənab Winkler bildirdi ki, bu münaqişə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmalıdır. Onlar bu münaqişənin Azərbaycan xalqına hansı böyük faciələri gətirdiyini bildiklərini dedilər və problemin həlli üçün Avropa Birliyinin çox maraqlı olduğunu qeyd elədilər. O, eyni zamanda Avropa Birliyindən bu münaqişə ilə bağlı Cənubi Qafqaz üzrə onların ayrıca nümayəndə təyin olunduğunu əsas gətirərək məsələyə necə önəm verdiklərini bildirdi. Eyni zamanda enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparıldığını, Transxəzər və digər layihələrdən danışıldığını bildirdilər. Azərbaycanın neft istehsal edən və neftin tranziti işində iştirak edən bir dövlət kimi xüsusi önəm daşıdığını qeyd elədilər. Müzakirələr zamanı dedilər ki, onlar Avropa Birliyinin və Azərbaycanın maraqlarını eyni səviyyədə nəzərə alaraq bu danışıqları aparıblar.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Türkiyədə oxumaq istəyən azərbaycanlı abituriyentlər dünən imtahan verdilər. Azərbaycan tələbələri üçün Türkiyənin 12 universitetində 21 ixtisas üzrə 47 yer ayrılıb. Bu il ilk dəfə Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin bilik səviyyəsi yoxlanılacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda təhsil alan bütün xarici tələbələr bu il ilk dəfə olaraq birinci kursdan sonra Azərbaycan və rus dillərində imtahan verəcəklər. İmtahan may ayında keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə aprelin 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, rus bölməsində oxuyan xarici tələbələrdən rus dilindən, Azərbaycan bölməsində təhsil alanlardan isə Azərbaycan dilindən imtahan götürüləcək.
Keçən il biz magistratura keçirdiyimiz imtahan zamanı bizə xarici tələbələr müraciət etmişdir. Çünki bizim magistraturada xarici tələbələrin qəbulunu biz keçirməliyik və magistratura qəbul olmaq üçün imtahanda iştirak etməkdən etiraz edirdilər. Deyirəm nə üçün? Çünki deyir ki, biz dili yaxşı bilmirik, bizə imtahan çətin olacaq. Soruşdum, ali məktəbi harda qutarıbsınız? Azərbaycanda. 4 il demək Azərbaycanda demek okuyuplar, bakalavr diplomunu elde edipler, magistra imtihanında iştirak etmeye imtina edirlər ki, biz sizin imtihanında iştirak edə bilməyəcəyik, dili pis bilirik. Bəs onda siz necə 4 il Azərbaycanda okuyubsunuz?
Mələk Abbaszadənin sözlərinə görə artıq imtihan layihəsi hazırdır. Aprelin 22-sində Türkiyənin ali məktəblərinə qəbul olmaq istəyən azərbaycanlı abituriyentlər də imtihan verdilər. Azərbaycanlılar üçün Türkiyənin 12 nüfuzlu universitetində 21 ixtisas üzrə 47 yer ayrılıb. Türk dilindən ayrıca imtihan verən abituriyentlərə əlavə bir saat da verilmişdi. Mələkə Abbaszadənin sözlərinə görə Türk dilindən müvəffəqiyyətli imtihan verən və müsabiqədən keçən abituriyentlər birbaşa qonşu ölkənin ali məktəblərinin birinci kursuna qəbul olunacaqlar. Yəni onlar digərləri kimi hazırlıq kursunda təhsil almayacaqlar. Aprelin 25-dən isə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası 2006-2007-ci tədris ili üçün Rusiyanın ali məktəblərində Azərbaycan vətəndaşlarına ayrılmış yerlərə imtahan üçün sənədlərin qəbuluna başlayır. Sənədlərin qəbulu mayın 5-inə dək davam edəcək. İmtahanlar isə mayın 12-sində keçiriləcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Gəncədə ilkin tibbi yardıma həsr olunmuş konferans keçirilib. Konferansda çıxış edən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev deyib ki, mərkəzin apardığı araşdırmalar göstərir ki, əhalinin əksəriyyəti keyfiyyətli ilkin tibbi yardımdan məhrumdur. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, əhali adətən həkimlərə, ilkin səhiyyə xidmətlərinə gələn həkimlərinə müəyyən xəstəliyin ikinci mərhələsi, üçüncü mərhələsini keçəndən sonra müraciət edirlər və bu zaman onlar ilkin səhiyyə məntəqələrinə deyil, daha çox birbaşa ixtisaslaşmış həkimlərə müraciət edirlər. Bu səbəbdən keyfiyyətin aşağı olması var. Və ikinci də ilkin səhiyyə xidməti məntəqələrində, xüsusən kənd yerlərində onların böyük əksəriyyəti maddi texniki bazası normal tibbi xidmət göstərməyə imkan verdi.
Azər Mehdiyev. Gəncənin bir neçə səhiyyə müəssisəsinin baş həkiminin qatıldığı konfransda ilkin tibbi xidmətin səviyyəsinin qaldırılması və bu xidmətin maliyyələşməsi yolları müzakirə olundu. 6 saylı poliklinikanın baş həkimi Tərlan Hüseynovanın sözlərinə görə İlkin tibbi xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrinin texniki avadanlığı müasirləşdirilməli, həkimlərin peşəkarlığı artırılmalıdır.
Hal-hazırda poliklinikada əhaliyə göstərilən ilkin səhiyyə yardımı bir qədər aşağı səviyyədədir. Poliklinikada tibb avadanlıqları öz ömrünü yaşamış, vaxtını keçmiş avadanlıqlardır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev hesab edir ki, ilkin tibbi xidmət sahəsində ciddi islahatlar aparılmalı. Maddi texniki baza yaxşılaşdırılmalı və tibb işçilərinin maaşları qaldırılmalıdır. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Tanınmışlar.
Mən musiqi çox sevirəm, amma deyə bilmərəm mən onu yaxşı bilirəm. Belə kasıb adamlar indi rəssam işləmir, axram işləyir. Uşaqlıq vaxtı hər adam bayramıdır. Mən də kommunist olmuşam, çox vaxt.
Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü. Axşam saat 9-un yarısında tanınmış heykəltaraş Ömər Eldarova söhbəti qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Türkiyənin Dövlət Arxivlər İdarəsinin baş direktoru Yusuf Sarına iddia edilən erməni soyqırımı ilə bağlı bütün arxiv sənədlərinin açığa çıxarıldığını deyir. Ötən il Türkiyə Baş Naziri Erdoğan bu məsələni araşdırmaq üçün Ermənistana müştərək komissiya yaratmağı təklif eləmişdi. Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə Nazirlər Şurası Dövlət Arxivləri İdarəsinin baş direktoru Yusuf Sarınay soyqırım iddiaları ilə bağlı bütün sənədləri açığa çıxarmalarına baxmayaraq indiyə qədər Ermənistandan sadəcə bir nəfərin gəlib bəzi sənədlərə baxdığını söylədi. İstanbulda Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Yusuf Sarınay qərb ölkələrindən gəlib arxivlərdə çalışan bəzi adamların təzyiqlərdən çəkindikləri üçün adlarının gizli saxlandığını bildirdi. Arxiv İdarəsinin baş direktoru Sarınay elmin ortaya çıxardığı bütün həqiqətləri qəbul etməyə hazır olduqlarını vurğuladı.
Bizim çağrımız bilimsel gerçeklere dayalı araştırmalar yapmalarıdır. Bu konuda her türlü işbirliğine biz hazırız. Arşivlerimizi sonuna kadar açtık. Gelip bilimsel araştırmalar yapabilirler. Bilimin ve tarihin ortaya koyacağı, belgenin ortaya koyacağı her türlü gerçekliği biz kabul etmeye hazırız.
Ermenistan ve diaspora Ermenileri imparatorluğun son döneminde 1915-23 iller arasında Osmanlı torpaqlarında 1,5 milyon Ermeninin soyqırıma məruz qaldığını iddia edir. Bu iddiaları rədd edən Türkiyə Cumhuriyyəti isə məsələnin arxiv materialları əsasında tarixçilər tərəfindən araşdırılmasında təkid edir. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryana keçən il aprelin 8-də yazdığı məktubda soyqırım iddialarını araşdırmaq üçün müştərək komissiya yaratmağı təklif etsə də, təklifə heç bir cavab gəlməmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlik.org.
Orta Asiyada pivə içənlərin sayı artıb. Londondakı Marketing və Kommunikasiyalar qrupunun pivə bazarına nəzarət edən bölməsinin keçirdiyi sorğu bunu göstərir. Bunun səbəbi tam aydın olmasa da ekspertlər deyir ki, bu təmiz gəlirlərin artımı və region cəmiyyətlərinin ənənəvi imicinin dəyişməsi ilə bağlı ola bilər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Marketing üzrə beynəlxalq ekspertlər Orta Asiya ölkələrində spirtli içki istehlakında son illərin təmayülü olaraq daha çox yüngül içkilər və xüsusilə də pivəyə üstünlük verildiyini bildirirlər. Regionun əhalisi keçmişdə daha çox tünd içkilərə meyli ilə tanınsa da, son vaxtlar Avropa sayığı pivə içmə mədəniyyəti sürətlə yayılmaqdadır. Londondakı Young and Rubicam Europe Marketing və Kommunikasiya qrupunun icraçı direktoru Simon Silvestrin dediyinə görə, regionda pivə istehlakının artım təmayülü aydın şəkildə müşahidə olunur. Aydındır ki, marketing tədqiqatları Rusiya və Çinlə müqayisədə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistanda daha aşağı səviyyədədir. Lakin pivə bazarı baxımından mən Rusiya ilə Çində həcm artımını görmüşəm və bütün əlamətlərə görə Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistanda da pivəyə tələbat müntəzəm şəkildə artmaqdadır. Cənab Silvestrin misal gətirdiyi Plato Logic pivə bazarı üzrə konsalting şirkətinin hesabatına görə 2002-ci ildən 2005-ci ilə kimi pivə istehlakı Türkmənistanda 177%, Qırğızıstanda 75% və Tacikistanda 71% artıb. Ekspertin fikrincə içki vərdişlərinin bu cür sürətlə dəyişilməsi region xalqlarının Avropa sayığı həyat tərzinə meyillənməyinin nəticəsidir. BBH Baltic Pivə Zavodları Holdingerin direktoru xanım Mervi Henaro həmçinin bu sahədə dönüşmüş aid olunduğunu təsdiq edir. Onun dediyinə görə Orta Asiyanın pivəsi vərləri daha çox açıq pivə növlərinə üstünlük verirlər.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosudur. İndi də müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Şəki reportajına qulaq asaq.
Şəki bu il turizm mövsümünə xüsusi hazırlaşır. Şəki şəhərində 5 ulduzlu otelin inşası başa çatır. İndiyəcənsə Şəkidə ancaq Sovet dövründən qalma mehmanxanalar işləyirdi və onlar müasir standartlara tam cavab vermirdi. Artıq Şəki şəhərində qaz və işıq da problem deyil, bu da turizmin inkişafı baxımından vacib şərtdir, amma hələ görüləsi çox işlər var.
Это шабака.
Ах, шабака.
Да, шабака. А теперь прошу вас, пройдемте и посмотрим зал дворца. Пожалуйста.
Bu ancaq filmlərdədir ki, Şəkidə bələdçilər xarici dildə turistlərə yerli tarixi abidələr barədə məlumat verirlər. İndi bəlkə də Şəkidə rus dilini bilən bələdçi tapmaq olar, amma məsələ burasındadır ki, bugün təkcə rus dilini bilməklə Şəkiyə gələn bütün əcnəblərlə ünsiyyət yaratmaq olmaz. İngilis dilini bilməyə də ehtiyac var. Kəsəsi Şəkidə müasir tələblərə cavab verən bələdçi tərcüməçi yoxdur. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov deyir ki, təkcə bələdçilərin yox, yerli mehmanxanalarda da, başqa turizm obyektlərində də xidmət personalının səviyyəsi ürək açan deyil.
Xidmət obyektlərində çalışanlar turistlərin tələbatını ödəmirlər. Bilavasitə turizm təhsili onlar təhsil almayıblar. Yegerlər deyirlər, yeger məsələ dağlarda bu turistləri gəzdirmək üçün onlara ovçuluq xidmətini təşkil edən yegerlərin hazırlanması yoxdur bu dəqiqə. Turagentlər yoxdur.
Fərhad Əzizov deyir ki, onlar Şəkidəki turizm obyektlərindəki xidmət personalına təlimlər keçilməsi üçün layihə yazıb dövlət orqanlarına təqdim ediblər. Amma üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq layihə ilə maraqlanan tapılmır. Şəkidə təkcə müasir otel yox, kotejlər də tikilir. Gələsən görəsən qalasının ətrafında tikilən 21 fin evi artıq bu ildən turist qəbul edəcək. Şəkidə söhbətləşdiyim Ailə İstirahəti və Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov turizmin inkişafı üçün görülən işləri alqışlayır. Amma onun fikrincə bəzi turizm obyektlərinin tikintisi məsələn ilə gələsən görəsən qalası ətrafında kotejlərin inşası plansız və kör təbii aparılır. O, qala ətrafındakı meşə zolağında çəpərləməni düzgün saymır.
Qala ərazisi və ümumiyyətlə o ərazi sərbəst ərazi olmalıdır. Çünki oranın heyvanat aləmi var, flora faunası var. Flora fauna gözlənmirsə, heyvanat aləmi məhv olaraq ındır. Turist istəyir ki, sərbəst o meşədə gəlsin. Bu, əgər setkə bağlanıbsa, bu artıq anormal bir haldır.
Amma Şəki rayonunun baş memarı Yusif Əbdürəhmanov turizm obyektlərinin tikintisi ilə bağlı iradları haqlı saymır. O deyir ki, əksinə kotejlərin tikintisi tarixi abidələrin daha yaxşı qorunmasına kömək eləyəcək.
Orada müəyyən yerdə aqrada qoyulub ki, yəni kim istəsə ağlına gələn kimi çıxıb orada nəsə edə bilməsin. Yəni o qorunmaq nöqteyi nəzərindən. Gələcəkdə ola qonaqlarımız gələn, turistlər şəhərə gələndə maraq yaranır, vəsait ayrılar ki, həmin qala divarlarının bərpaya ehtiyacı olan hissələrində bərpa işləri gəlsin.
Mehmanxanalar, kotejlər tikilir, amma hələ ki Şəkidə turistlərin istirahəti üçün bir dənə də olsun əyləncə mərkəzi yaxud müasir oyun zalı yoxdur. Rayon rəsmiləri deyirlər ki, tezliklə bunlar da olacaq. Bu il Şəki Xan Sarayının ətrafındakı şəxsi evlər də turist qəbul eləyəcək. Yerli qeyri-hökumət təşkilatları həmin evlərin sahibləri ilə müqavilə bağlayıblar və həmin evlərin təmiri eləcə də müasir sanitariya təmizlik qovşağı və başqa avadanlıqlarla təchiz edilməsi üçün köməklik göstəriblər. Yazın gəlişi Şəki üçün həm də turizm mövsümünün başlanması deməkdir. Turizmlə bağlı yeni layihələr bu il rayonda 100-ə yaxın adamın mövsümü də olsa işlə təmin olmasına və turizmlə birbaşa gəlir əldə etməsinə şərait yaradacaq. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam eləyir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu həftə Azərbaycanın məhkəmələrində iki dini qruplaşmanın üzvlərinin ayrı-ayrılıqda mühakiməsi oldu. Birinci prosesin gedişində iddia olundu ki, Cəmaat Əl-Müvahid adlı qrupun 7 nəfər gənc üzvü İraq və Əfqanistan ərazisində cihadda iştirak etmək üçün müəyyən hazırlıq işləri görüblər. Onlar eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İsrailin, Rusiyanın başdakı səfirliklərini və eyni zamanda antiterror koalisiyası ilə əməkdaşlıq etdiyinə görə Azərbaycanın bir sıra mühüm dövlət obyektlərini partlatmaq istəyirlərmiş. Hər halda bu məhkəmənin gəldiyi nəticədir və qrupun üzvləri 9 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası aldılar. Başqa bir dini qruplaşma ilə bağlı məhkəmə prosesi isə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başa çatdı. Həmin qrupa isə bir sıra əcnəblər də daxil idi və iddialara görə onlar da Çeçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşa hazırlaşırlarmış. Bu dəstənin üzvlərindən biri isə hətta ömürlük həbs cəzası aldı. Bugünkü söhbətimizdə biz Azərbaycanda dini qruplaşmaların fəallaşması və bunun mümkün nəticələrindən bəhs etməyə çalışacağıq və əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Ceyhun bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bütün bunlar doğrudan da mı onun göstərir ki, Azərbaycanda dini qruplaşmalar fəallaşıblar və bu belədirsə, buna səbəb nədir sizcə?
Ümumiyyətlə istəyərdim qeyd edəyəm ki, bir neçə il bundan da əvvəl Azərbaycanda Hizb-ut-Təhrir, ondan sonra Ceyşullah adında dini ekstremist qruplaşmalar bizim milli təhlükəsizlik orqanları tərəfindən aşkarlanmışdı və onların da məhkəməsi getdi. Məsələn, bu Əfqanistanda baş verən hadisələrdir, ondan sonra bu İraqda baş verən hadisələrdir. Bunlar istər-istəməz Azərbaycana təsir edən amillərdən biridir. Yəni bu Azərbaycan bu antiterror koalisiyasına qoşulmasıdır və biz gördük ki, bu yaxınlarda da bir neçə belə xaricdə bizim həbs olunan azərbaycanlılar var ki, onlar haqqında da məlumat getdi. Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu son dövrlər dünyada baş verən proseslər Azərbaycana da təsir edir. Amma mən biz deməzdik ki, bu daha da bu son dövrlər belə idarə olunan səviyyədə deyil. Mən sizə bir fakt deyim, məsələn, bizim qonşu ölkələrdə, məsələn, Dağıstanı götürək, məsələn, Özbəkistanda baş verən hadisələrdir, Çeçenistan, başqa yerlərdə baş verən hadisələrdir. Bugün müsəlman ölkələrin bir çoxunda belə problemlər var.
Hamısında gedir.
Bəli, amma Azərbaycanda bu proses idarə olunan səviyyədədir.
Ancaq artım var ya yox?
Yəni artım məsələsi belədir ki, müəyyən mənada hiss olunur, amma demək olmaz ki, tamamilə fəallaşma var
prosesdə. Yəni mən sizi belə başa düşdüm Deyim ki, fəallıq varsa da bu istiqamətdə. Ancaq Azərbaycanda proseslər hələ ki idarə olunur.
İdarə olunan səviyyədədir və mən deyərdim ki, yəni bu gün bu məsələ çox geniş bir məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda bu gün İslam inqilabının perspektivi haqqında söhbətlər gəzir, müəyyən nələrsə qaldırılır. Yəni bu Azərbaycan hazır.
Xarici mətbuat artıq.
Yəni hazır xarici mətbuat bilirsiniz, bu daha çox bizim müxalifət tərəfindən qabardılır. Yəni müəyyən məsələlərin əsaslandırılır və biz ehtiyac olsa
toxunaruq,
bəl, o məsələyə toxunaruq.
Azərbaycan sualı var. Azər Qaraçənlə media forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlə.
Mən bilmək istəyərdim ki, bax istər son cəmaət əl-müvahid qruplaşması olsun, istər ondan əvvəlki qruplaşmaların aşkarlanma olsun. Bu məsələlərdə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi MTR-lə əməkdaşlıq edir, yoxsa bütün bu qruplaşmaların ifşası, aşkarlanması MTR-nin öz fəaliyyətinin nəticəsidir?
Komitə dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir. Yəni mütəmadi olaraq biz ölkədəki dini durum haqqında, indi ola bilsin qruplaşmalar haqqında məlumatları müvafiq qurumlara təqdim edirik. Ancaq o əməliyyatların birbaşa keçirilməsi, digər məsələlər o təbii ki, birbaşa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin səyi və fəaliyyət nəticəsində baş verir. Ancaq həmin şəxslərdən götürülən ədəbiyyatların ekspertizası bizdə keçirilir. Müəyyən o məsələlərdə əməkdaşlıq var.
Aydın.
Yəni, həmin ədəbiyyatın belə deyək, zorakılığa çağırıb-çağırmamaq haqqında ekspert rəyini sizin
bəli, mən özüm həmin o şöbənin müdürüyəm. Onların o gətirdikləri və ya istifadə elədikləri ədəbiyyatlara biz rəy veririk və bu illər ərzində də çoxlu sayda yəni Azərbaycandakı dini duruma mənfi təsir göstərə biləcək ədəbiyyatlar aşkarlanıb.
Kütləvidir mi?
Kütləvi demək olmaz. Əsasən bu ədəbiyyatlar daha çox məlum olub ki, daha çox
mahiyyəti nədir ədəbiyyat?
Yəni mahiyyət ondan ibarətdir ki, dövlətçiliyə qarşı insanların cihada səslənməsi, yəni Azərbaycanda deyək ki, İslam dövləti olmadığı üçün hazır ki, dövləti devirib, onun yenidə İslam dövləti qurmaq lazımdır və bu mənədə və eləcə də məzhəblər arası, dinlər arası dözümsüzlük məsələləri aşkarlanıb.
Aydın. Vahid bəyin sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Cəmal, mən bir sual verəcəm. Ondan əvvəl istərdim bir məsələyə aydınlıq gətirəsiz. Ümumiyyətlə, bu sahənin adamı kimi nə cür düşünürsünüz? Azərbaycan dindarlarında radikalizmə meyl varmı?
Biz bütün Azərbaycan dindarlarında bunu şamil eləyə bilmərik. Biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda kiçik sayda qruplaşmalar var ki, onlar radikalizmə meyllidirlər. Mən bir şey deyim ki, yəni müəyyən dindarların özü də, yəni dini sahədə işləyən insanlar özləri də artıq başa düşürlər ki, bunun perspektivi yoxdur. Yəni dövlətçiliyə meyl, insanların bu deyək istiqamətə meyllənməsi daha özünə açıq bürüzə verir.
Amma hər halda bu cür qruplaşmalar var, bir neçəsi aşkarlanıb. Ümumiyyətlə səbəbi bəllidir mi? Nəyə görə məhz İslamla, dinlə məşğul olanlar bu yolu seçirlər? Yəni ki, din bizdə doğru təbliğ olunmur, yoxsa başqa səbəblər var? Burada maddi maraq.
Ümumiyyətlə burada bir neçə amil öz təsirini göstərir. İlk öncə dini maariflənmənin aşağı səviyyədə olması. Yəni bildiyimiz kimi Azərbaycanda dini maariflənmə istənilən səviyyədə deyil. Yəni,
kim etməlidir bunu?
Bu fəaliyyəti daha çox dini icmalar və eləcə də Qafqaz müsəlmanları idarəsi, yəni birbaşa məşğul olmalıdır. Çünki bizim bir dövlət qurumu olaraq bizim əsas fəaliyyətimiz dini qurumlarla dövlət arasında olan məsələlərin tənzimlənməsi. Yəni birbaşa biz şəriət məsələlərinə müdaxilə etmək və ya dini mərasimlərin keçirilməsində birbaşa məşğul olmaq. Amma biz xeyli işlər görmüşük. Din və dövlət kitablarıdır. Onlar və İslamın əsasları kitabları və İslam dini və bir neçə bu adda kitablar nəşr olunub və təbii ki, bu da öz təsirini göstərir. İkinci bir amil isə mən deyim ki, maddi məsələnin də öz təsiri var.
Yəni, ehtiyacdan.
Ehtiyacdan irəli gələn və eləcə də mən onu da gedirim ki, dünyada baş verən proseslər, yəni bugün məsələn faktlar onu göstərir ki, bu insanlar daha çox internetdən istifadə ediblər, internet vasitəsilə harayısa əlaqə saxlayıblar, oradan nələrsə götürülür və eləcə də xaricə yəni edilən səfərlərin də öz təsiri olur.
Ceyhun bəy, deməli siz səbəblərdən danışarkən əsasən iki məsələni qeyd etdiniz. Qeyd etdiniz ki, səbəblərdən biri maarifləndirmə işinin lazımi səviyyədə aparılmamasıdır. Digər bir səbəb kimi isə maddi məsələləri göstərdiniz. Ancaq bu məsələlər mətbuatda da çox sıx-sıx şəkildə müzakirə edilir və bəzi yazarlar başqa səbəblər üzərində də dayanırlar. Məsələn, qeyd edirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar dinə marağın artmasında, dini qruplaşmaların yaradılmasında marağın artmasında əsas səbəblərdən biri də ölkədə qeyri-bərabərliyin hökm sürməsidir. Yəni, hansısa bir gənc ali məktəbə daxil ola bilmir, özünə iş tapa bilmir. Ancaq görür ki, həm yaşıda olan digər bir şəxs xarici maşında gəzir, istədiyi həyat tərzini sürür və o bunun səbəbini həmin fikirlərə görə Azərbaycanda maddi bölgünün düzgün aparılmaması ilə izah edir. Rüşvət, korrupsiya hallarıyla izah edir və nəticədə də çıxış yolu kimi dinə müraciət edir. Bu səbəblər sizcə nə dərəcədə təsirli ola bilər?
Yəni bir şey xatırladım ki, məlum oldu ki, araşdırmalar zaman həmin qruplaşıların üzlərindən bir hissəsi Bakı Dövlət Universitetinin, yəni tələbələr olubdu, ali təhsilli belə deyək də təhsil olan tələbələrdir. Bu amilin təsiri o qədər də böyük deyil. Yəni burada əsasən bu ədalətsizlikdən birbaşa ondan irəli gələn bir şeydir.
Bir də Yusirəm eyni zamanda səbəblərdən danışarkən daha bir məsələnin də üzərində dayanılır. Məsələn, hesab edilir ki, bunun başlıca səbəblərindən biri də qərb dəyərlərinin Azərbaycanda özünü daha az doğrultmasıdır. Yəni, getdikcə qərb dəyərlərinə Azərbaycanda inam azalmaqdadır. Yəni, bunu da belə izah edirlər ki, ölkədə insan hüquqları kütləvi şəkildə pozulur, demokratik seçkilər keçirilmir, yəni heç bir demokratik islahatlar baş vermir. Ancaq həmin dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb ölkələri də burada baş verən proseslərə o qədər də əhəmiyyət vermirlər və nəticədə insanların qərbə bəslənən ümidləri də özünü doğrultmur və ona görə də nəticədə dinə meyl edirlər. Bəs bu yanaşma tərzi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Azərbaycanda ümumiyyətlə biz baxanda dini sahədə, yəni dindar insanlara kifayət qədər şərait yaradılıb. Və mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda heç bir din, məzhəb arasında ayrı seçkilik yoxdur. Yəni, dini etiqad baxımından...
Yox, mən dini ayrı seçkilikdən demirəm.
Yox, mən söhbəti gətirəm. Yəni, sərbəstlik mövcuddur. Yəni, insanların o, məsələn, məscidə getmələridir, ibadətlərin yerinə yetirmələridir. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda daha güclüdür. Yəni bu baxımdan problem yoxdur. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Yəni bu gün Azərbaycanda dəfələrlə də bəyanat vermiş ki, müxalifət partiyaları indi bu yəni bir strategiya kimi işlənib ki, və dəfələrlə də onların dillərindən səsləndirilib ki, yəni inanclı insanların belə deyək, əhalinin dindar təbəqəsinin siyasi proseslərə cəlb olunması. Yəni bu amilin qabardılmasına xüsusi fikir verilir. Yəni bu gün hakimiyyətə qarşı həyata keçiriləcək tədbirlərdə inanclı insanlardan da istifadə eləmək mümkündür. Və orada da təmsil olunan, indi biz araşdırmalar aparırıq və bu söhbət ondan gedir ki, bir neçə müxalif yönlü qəzetdə də mütəmadi olaraq müəyyən dini icmaların yazıları nəşr olunur və insanlara təbliğ olunur. Əgər burada yəni cümə günlərindən söhbət gedir, məsələn İlqar İbrahimoğlunun bəsi azadlıqda da, eləcə də müsavatda da gedir və burada onların arasında müəyyən işbirliyi var və məqsəd də yəni insanların bu proseslərə cəlb olunmasıdır. Yəni, ideologiya kimi İslamdan da istifadə olunub, müəyyən tədbirləri həyata keçirmək. Amma mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bu hansısa yəni sıxılmanın nəticəsindən irəli gələn və ya hansısa təzyiqdən irəli gələn bir şey deyil.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənli iştirak edir.
Bu yeri gəmişəm bir məsələn deyim, amma sizə ki, sıxıntının nəticəsi deyil. Amma məsələn, İlqar İbrahimoğlunun yəni onun imam olduğu məscid bağlanıb və təmir adı ilə bağlanıb, indiyə qədər həm məscidi heç kim buraxmırlar. O cümlədən də İlqar İbrahimoğlunun təmsil olunduğu cümə məscidinin dini icmasını. Yəni, bir yandan deyirsiniz, sıxıntının nəticəsi...
İndi mən bir şey deyim. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün hazır ki, aşkarlanan faktlardan söhbət gedir. Yəni, biz konkret olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən istintaqa cəlb olunan yoldaşlarla bağlı vəziyyət ondan ibarət ki, orada başqa amillər olunur. Amma qaldı ki, həmin məscidlə bağlı biz dəfələrlə də bildirmişik. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bu bizim konstitusiyada da təsbit olunub ki, din dövlətdən ayrıdır. Və əgər xatırlayırsınızsa, 2003-cü ildə prezident seçkiləri vaxtında da, yəni müəyyən eləcə də bu 2005-ci ildə parlament seçkilərində müəyyən dini qruplaşmalar çalışdılar ki, Azərbaycanda hansı proseslərdə iştirak eləsinlər. Və təbii ki, burada mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, biz məsələn bu Əndican hadisələrini götürəndə, hansı prosesləri götürəndə, yəni indiyəcən Azərbaycanda birbaşa bu proseslər getmir. Yəni bu gün söhbət ondan gedir ki, istər Dağıstanda, istər Çeçenistanda, yəni Əfqanistan, digər ölkələrdə də özün açıq şəkildə büruzə verir ki, dindən siyasi alət kimi istifadə olunur. Yəni bu gün Azərbaycan hökumətinin də qarşısına qoyduğu məqsəd odur ki, din siyasi proseslərə cəlb olunmasın. Yəni biz dindarlara bütün şərait yaradır, amma bu şərtlə ki o dindən siyasi proseslərdə alət kimi istifadə
olunur.
Cəmil müəllim, ümumiyyətlə siz Azərbaycanı bir sıra qonşu ölkələrlə müqayisə etdiniz, İslam ölkələrlə qeyd etdiniz ki, burada vəziyyət nəzarət altındadır. Ümumiyyətlə belə bir anlayış var, politologiyada da var, idarə olunan xaos. Və bu sonda X situasiyasında nəzarətdən də çıxa bilər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir hal mümkün ola bilərmi? Və ikinci bir tərəfdən Azərbaycanda dini etiqad azadlığı var, din dövlətdən ayrıdır, vicdan azadlığı var. Və Azərbaycanda bir qədər din sahəsində xaotik durumun yaranması ola bilərmi ki, bu sahədə müəyyən qədər sərt qayda qanunun olmamasından irəli gəlir?
Ümumiyyətlə, bizim fikrimiz belədir ki, sərt qayda qanunun tətbiq olunması bir çox hallarda yəni lazım effekt vermir. Yəni inzibati tədbirlərlə yanaşı bir sıra maariflənmə tədbirləri də həyata keçirilməlidir. Yəni bu məsələnin bir tərəfi qaldı ki, Azərbaycanda bugün, yəni İslam inqilabı və ya deyək, hansısa fikirlər səsləndirir, bunların əsası yoxdur. Nəyə görə əsas yoxdur? Bugün Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti daha çox yəni qərb həyat tərzinə üstünlük verir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf ondan ibarət ki, bugün Azərbaycanda dindarlar yəni hökumət tərəfindən sıxışdırılmır. Yəni onlara sərbəstlik verilib, onlar öz çərçivə daxilində öz ibadətlərini yerinə yetirirlər, icmalara münasibəti və qaldı başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, hazırki siyasət imkan yaradır ki, günü-gündən insanların vəziyyəti daha da yaxşılaşsın. Yəni bu inqilab məsələsi, qarşı durma məsələsi daha çox sadə sabitliyin olmadığı ölkələrdə baş verir. Və başqa məsələ odur ki, müsəlmanların sıxışdır. Amma qaldı ki, yəni bu gün biz də rastlaşırıq ki, hansısa yəni belə ciddi tədbirlərin həyata keçməsi məsələn olubdur. Əl-Cəzairdə olubdur ki, hökumət məsələn birbaşa, yəni hansı bir düşünülməmiş formada müharibə elan edibdir və indiyə qədər də orada yəni müharibə davam edir. Yəni bu məsələdə olduqca həssas yanaşmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə Cəmil müəllim, təxmini sizdə araşdırmaların nəticələri varmı ki, bugün Azərbaycanda nə qədər radikal təmayüllü dini qruplaşmalar var, zərərsizləşdirilməmiş və kifayət qədər ciddi təhlükə törədə bilən?
Bugün Azərbaycanda hazır ki, bugünkü dövrdə məlum olan yəni qruplaşmalar var idi ki, onlar da artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunub və bugün Azərbaycanda real təhlükə mənbəyi sayıla biləcək. Yəni, kütləvilik halında belə qruplaşmalar mövcud deyil. Ola bilsin ki, fərd şəklində müəyyən insanlar var ki, onlar bu əqidədədirlər. Ancaq hazırki ölkədə durumun sabit olduğun və eləcə də yəni reaksiyanın necə olduğunu bilərək bu proseslərdə fəal iştirak edəmdir. Və mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəyyən humanitar təşkilatlar olubdur, onlar artıq bağlanıbdır və maliyyə mənbəyinin azalmağında bu humanitar təşkilatlarında
onlar dini misyonerli ilə məşğul
olublar. Bəli, yəni dini misyonerli ilə məşğul olublar və onların da Azərbaycanda dini duruma təsir imkanları geniş olub.
Cəmil müəllim, ümumiyyətlə maraqlı olardı ki, hamı üçün maraqlı olardı ki, bu vəhabilikdən danışanda bir məqama diqqət yetirək. Siz qeyd etdiniz ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq vəziyyət tam belə deyək ki, nəzarət altındadır, sabitdir.
Yəni idarə olunan
səviyyədə. İdarə olunan səviyyədə. Bəs amma vəhabilikdən danışanda daha çox burada radikal meyllər orada daha çox biruzə verir. Necə hesab edirsiniz? Bugün vəhabiliyin bu şəkildə inkişaf etməsini belə demək olarmı ki, biz gözümüz görə-görə təxminən belə deyək ki, Azərbaycanın ayağı altına mina basdırıq və təxminən 3-5 ildən sonra partlayacaq.
Bizim özümüzün təxminlərimizə görə, araşdırmamıza görə bu yəni yaxın müddət ərzində belə bir hadisələrin baş verməyə mümkün deyil. Məsələn, başqa bir tərəf ondan ibarətdir ki, yəni bugün istər bizim qurum tərəfindən, digər qurumlar tərəfindən bu məsələ tam nəzarətdə saxlanılır. Yəni, bəzən, məsələn, insanlar var, danışırlar ki, məscidi bağlamaq lazımdır, tutmaq lazımdır, asmaq lazımdır. Yəni, bunu düşünülməmiş formada, yəni, hansısa bir
hətta bəzi bir sıra adamlarda həbs edirlər, deyək ki, uzun saqqal saxlayan şəxsi. Sonra orada saqqalı qırxılır, belə hallar da.
Yəni, mən söhbət gedir ki, yəni, fakt ondan ibarətdir ki, hansı müsəlman ölkəsindəki müsəlmanlara qarşı sərt reaksiya olubdur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Amma ölçülməmiş, biçilməmiş hansısa bir tədbir pis nəticələr verə bilər. Və qaldı məsələnin başqa bir tərəfinə, yəni bugün Azərbaycanda vahabilik bir qism insanların dediyi səviyyədə də deyil.
Azərbaycanlılar
burada. Bəyəm, siz dediniz ki, mən əvvəllər tutalım hansısa misyoner təşkilatlar vardı, onlar sərbəst təbliğat aparırdılar və bunun qarşısı alınıb. Amma bu Azərbaycanda dini azadlığın boğulması demək deyilmi? Yeri gəlmişkən Azərbaycanın adı bir sıra hesabatlarda dini baxımdan qeyri-azad ölkələr beynəlxalq hesabatlarda siyasına düşüb. Yəni bir yandan dini etiqad azad olmalıdır. Dini təbliğat azad olmalıdır. Bax bu məsələni siz necə tənzimləyirsiniz?
Söhbət ondan gedir ki, humanitar təşkilatlar dini təbliğatla məşğul ola bilməzlər. Yəni bu gün Azərbaycanda humanitar təşkilatlar var və bir neçə il bundan əvvəl daha çox idi onların sayı və qanunvericilikdə də humanitar təşkilatların dini təbliğatla məşğul olmaları qadağanlanıb. Yəni hesabatları biz də mütəmadə olaraq izləyirik və söhbət ondan gedir ki, bəzən Azərbaycan qınanır ki, Azərbaycanda belə qruplaşmalara qarşı varizə aparılmış sərbəstlik yanıb, başqa bir məqamda isə dövlət onları sıxdıqda, nəzarəti gücləndirdikdə isə artıq həmin hesabatlarda qeyd edirlər ki, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı pozulur. Amma əslində, yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, yəni, icmalar arasında, bugün Azərbaycanda mən yenə deyirəm, məsələn, biz götürək Rusiyanı, Rusiyada Rus pravoslav kilsəsi üstədir. O biriləri ondan sonra, məsələn, bugün Ermənistanda erməni kilsəsi bütün digər dinlərdən, məzəblərdən üstədir, eləcə də Gürcüstanda. Amma bugün Azərbaycanda bu sahədə Azərbaycan ən demokratik ölkə hesab olunur. Yəni, bizim konstitusiyada da göstərilib ki, bütün dinlərə, yəni bütün insanlara dini etiqad azadlığı verilib. Ancaq bu şərtlə ki, bu siyasi proseslərdə və ya ölkədə dini duruma mənfi təsir göstərə biləcək fəaliyyətlə məşğul olunur.
Sözündə belə çıxır ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, əhalinin əksər hissəsi müsəlmandır. İslam dini başqa dinlərdən yuxarıya qoymayıb. Amma bəzi rəqəmlərə mən müraciət eləmək istəyərdim. Hazırda dini qurumlar işi üzrə Dövlət Komitəsi dini təşkilatların qeydiyyatını həyata keçirdir. Yəni, bu səlahiyyət komitəyə verir. Buna qədər, yəni komitə yaranana qədər, 5 il əvvələ qədər, bu səlahiyyət Ədliyyə Nazirliyində olub. Ədliyyə Nazirliyində 2001-ci ilə qədər, həmin səlahiyyət Ədliyyə Nazirliyində olana qədər 416 dini təşkilat qeydiyyatdan keçib. Amma hazırda sizin komitənin qeydə aldığı təşkilatların sayı, İndi bilmirəm bu rəqəm nə dərəcə, bəlkə dəyişiklik varsa sizə düzəldərsiniz. Məsələn, 168 168 deyilir. Və onun da bildirildiyinə görə 159-u müsəlman.
Bugün Azərbaycanda hazırda bizim komitədən 400-ə yaxın icma qeydiyyatdan keçib və onların da 30-a yaxını qeyri-İslam təmayirlidir. Və biz bir məsələndə nəzərəm var ki, bugün Azərbaycan əhalisinin, yəni bizdə olan məlumata görə 97%-i, ancaq yəni bəzən 94% göstərilir, müsəlmandır. Və bu baxımdan, yəni bizim mövqeyimiz ondan ibarət, bugün Azərbaycanda 30-a yaxın qeyri-İslam təmayirli dini icmanın keçməsi, yəni...
Hesab etsin, yəni normal.
Normaldır, bəli, normaldır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənin iştirak edir. Ceyhun bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bu yaxınlarda Şamaxıda oldum, orada belə bir tendensiyanı yəni müşahidə etdim. Elə bir atalarla oğulların mübarizəsi gedir. Yəni, gənclərin dinə böyük marağı var və burada bir hal özünü göstərir. Mən bilmirəm, indi bu hansı təriqətçiliyin konkret təsir altında baş verir. Deyək ki, gənclər pirlərə ziyarətin əleyhinə çıxırlar və hesab edirlər ki, pirlərə getmək, ziyarət etmək bu Allaha şərik qoşmaq deməkdir. Ancaq yaşlı nəsillər bunu qəbul etmək istəmirlər. Hətta xeyir-şər məclislərində daim bu məsələlərlə bağlı mübahisələr gedir. Yəni bu prosesləri siz necə tənzimləyirsiniz?
Vəhabilikdə deyəsən
Vəhabilər olur. Əbəd ondan gedir ki, çox maraqlı bir faktdır ki, Azərbaycanda dinə etiqad edən insanların böyük əksəriyyəti gənclərdir. Amma biz Türkiyədə, digər ərəb ölkələrində baxanda orada əsasən yaşlı nəsildir. Və təbii ki, bu son proseslər, müxtəlif təriqətlərin Azərbaycana gəlməyi, dini mariflərinin hansı müəyyən təsirlərlə daxilində aparmaq istər-istəməz Azərbaycanda müəyyən problemlər yaradır. Amma bizim ümumiyyətlə pir və ziyarətgahlarla bağlı son dövrlər mətbuatda da çox müzakirə olunur. Ümumiyyətlə söhbət ondan gedir ki, pir və ziyarətgahlar İslamın yəni əsas müqəddəs kitabı Quranla, eləcə də digər fundamental ehkamlarla bağlı deyil. Yəni İslamda pir və ziyarətgahlardan nə isə istəmək, tələb eləmək İslama zid hesab olunur. Yəni onlardan. O bir növ Allaha şərik qoşmaq hesab olunur. Yəni insan istədiyini Allahdan istəməlidir. Və o qəbirlərin müəyyən mənada gedib baş çəkilməyi, ziyarət eləməyi orada bir problem yoxdur. getmək. Amma söhbət ondan gedir ki, insanlar inansınlar ki, o qəbirlərin vasitəsilə nəyəsə nail olacaqlar, bu məsələnin bir tərəfi. Amma qaldı ki, o fərq nədən yaranır? O məlumat da bizdə var ki, cavan nəsil başqa əqidə ilə, başqa ehtiqadla dinə yanaşır. Yaşlı nəsil isə soyuq hökumətin dövründən qalmış adət-ənənələrlə, yəni məsələn. Amma mən bir şey də deyim ki, dini baxımdan bu yol verilməz bir şeydir. Yəni İslam dini, məsələn, belə deyək ki, müsəlmanın atası xristiyan da olsa, müəyyən məsələlərdə ona normal münasibət bəsləməlidir.
Yəni sizdən bir məsələni də soruşum. Aydındır. Pirlərə, ziyarətgahlara münasibətdə sizin komitə ilə ruhani idarəsinin, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin də mövqelərində fərqli nüanslar özünü göstərir.
Yəni bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, ən birinci mən qeyd elədiyim kimi biz o fikirləri sürürük ki, bu pirlər, ziyarətgahlar Qurani Kərimdən və eləcə İslamın fundamental əhkamlarından qaynaqlanmır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, bu gün biz onun tərəfdarıyıq ki, pirlərə və ziyarətgahlara yığılan pullar adiyyəti üzrə xərclənsin. Yəni bəzən
hansısa
bəli şəffaflıq olsun. Yəni orada nə qədər pul yığılır, hara sərf olunur. Bu bizim
doğrudan üçün... sizcə o pullar hara gedir?
Yəni hər halda o pulları yığan insanlardan soruşmaq lazımdır. Bizim bildiyimiz qədərilə, yəni o pullar əslində kasıb, imkansız təbəqəyə xərclənməlidir. İnsanların ehtiyacını ödəməli. Bir çox hallarda bu pullar kimlərinsə ciblərinə gedir.
Vahid bəyin sualı var.
Cəhim əlim, mənim sualım ziyarətgahlarla bağlı deyil, amma ondan əvvəlki sualla bağlı ki, gənclərin, cavanların xüsusilə bura meyil göstərməsi. Siz daha dəqiq xatırlayarsınız, bir neçə il bundan əvvəl bu məsələ xüsusi şəkildə ajitaj qalxmışdı bunun ətrafında ki, Azərbaycandan İrana, Qum şəhərinə və digər ölkələrə gənclər, az yaşlı uşaqlar aparılır, orada dini təhsil adı altında belə deyək ki, terroristlər yetişdirilir.
Dilənçi kimi istifadə edildiyi haqqında iddialar var.
Bəli. Və bundan gələcəkdə Azərbaycanda istifadə eləmək barədə yəni, planların olması və bu günlərdə elə bir Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir təlim düşərgəsinin olması barədə məlumatlar yayıldı. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycandan xaricə bu ad altında az yaxşılı uşaq, gənc yeniyetmə aparılırmı?
Komitə yarandığı gündən xaricdə təhsil olan Azərbaycanlı tələbələrin məsələsinə, yəni dini sahədə xüsusi əhəmiyyət verib və demək olar ki, müəyyən mənimdə bu proseslərin qarşısı alınıbdır. Yəni,
amma yenə də qalır.
Yəni, çox az səviyyədə. Qabaq müəyyən təşkilatlar, burada fəaliyyət göstərən humanitar təşkilatlar göndərdi və ya fərdi şəkildə gedilir. Amma hazırki dövrdə bunun sayı çox azalır.
Yəni, həmin uşağın aqibəti ilə burada hansısa bir qurum maraqlanır mı?
Təbii ki, maraqlanır. Təbii ki, yəni maraqlanır və başqa bir məsələ də var ki, təbii ki, onlar müvafiq qurumlar tərəfindən nəzarətdədirlər. Azərbaycana döndükdən sonra da nəzarətdə saxlanılır. Başqa bir məsələ də bilirsiniz necədir? Bu, Azərbaycan deyək ki, açıq bir ölkədir. Bugün istənilən vətəndaş, yəni Azərbaycan hansısa bir yerə gedə bilər. Bunu tam nəzarət altında saxlamaq, nə iş gördüyündə bilib qabaqçadan qarşısını almaq da mümkündür. Amma söhbət ondan gedir ki, və bu son faktlar da onu göstərir ki, belə təsir altına düşən insanların üstü aşkarların vaxtında da qarşısı alınır.
Azər bəy, buyurun. Sualınız varsa buyurun.
Ceyhan bəy, bu yaxınlarda Dini Qurumlar İşi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev mətbuata belə bir açıqlama vermişdi ki, komitə dini zorakılığa məruz qalanların reabilitasiyası üzrə bir mərkəz yaratmaq istəyir və bu mərkəzin yeri hələ dəqiq deyil, amma nəzərdə tutulur regionların birində, tutalım Şirvan zonasında da nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, bu ideyanın reallaşması nə dərəcədə mümkündür və bu ideya ümumiyyətlə nədən ortaya çıxıb? Dini zorakılıq nə deməkdir və bu reabilitasiya mərkəzinin funksiyası nədən ibarət
olacaq?
Yəni, bugün Azərbaycanda müəyyən insanlar var ki, onlar hansısa birbaşa dinlərlə bağlı olmayan təsirə məruz qalıblar. Məsələn, deyək ki, radikal ideyalar ola bilər və ya hansısa məsələn, bugün bəzən qeyri-ənənəvi dinlər var. Məsələn, şeytana ibadət edənlər ola bilər, hansısa başqa ola bilər. Yəni, bu dinlərin mahiyyətindən uzaqlaşan insanların deyək ki, sağlam cəmiyyətə qaytarılması məqsədi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan bir plandır. Bu ideyadır və bu ideyada bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yəni, müsbət qarşılanıbdır və əgər mümkün olsa Azərbaycanda gələcəkdə regionlarından hansısa birində belə bir mərkəz açılsın və orada insanların kənar təsirlərdən uzaqlaşdırılması üçün, onların sağlam həyat tərzinə qayıtması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Məsələn, nə kimi tədbirlər
yəni,
ola bilər?
Söhbət ondan gedir ki, bugün, yəni biz biraz bundan da əvvələ gedir, söhbət maariflənmədən gedir. Yəni, bir çox hallarda bu proseslər onun nəticəsində yarar ki, insanlara dinin mahiyyatından uzaq məlumatlar verilir. Yəni, din tərif olunmuş formada təqdim olunur. Yəni, məsələn, din ancaq mübarizə din...
Aydın da ancaq... insanların hüquqları pozulmayacaq mı ki, deyək, hansısa bir təriqətə xidmət edirəm və yaxud deyək, hansısa bir dini baxışım var?
İndi burada başqa bir məsələ var. İndi bu, yəqin ki, çox böyük ehtimal, yəni məsləhətləşmiş formada və daha çox könüllük prinsiplərinə uyğun yəni həyata keçirsin. Çünki bizə bir çox hallarda müraciətlər olur. Məsələn, gəlirlər, müraciət edirlər ki, biz belə bir təsirlərə maruz qalmışıq, ya bizim deyək övladımız, ya bizim hansısa bir yaxınımız və təbii ki, bu tam formada hazırlanmayıb, hal-hazırda ideya formasındadır. Yəqin ki, gələcəkdə araşdırıldıqdan sonra, yəni yer müəyyənləşdirdikdən sonra əlavə məlumat da veriləcək.
Seyhun bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ ol, mən də söz təşəkkürümü bildirirəm.
Bu, Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov idi. O, Azərbaycanda dini ekstremizm və bunun mümkün nəticələri ilə bağlı fikirlərini bildirdi. Ceyhun Məmmədova sualları isə bizdən Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Diasporun fəaliyyətini götürsün üçün yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Verilişimizi Qafqaz Qovşağı ilə tamamlayırıq. Qafqaz Qovşağını Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Böyük hissəsi xaricdən gətirilən dərmanların keyfiyyəti sərhəddə yoxlanmır.
Dövlət orqanları cini şüşədən buraxıb, sonra qaçırlar onu tutmaq məşğul olurlar.
Ermənistan qanunlarında boşluq saxta dərman alveri ilə mübarizə aparmağa imkan vermir.
Arsen qaçaq çeklərdən birində işləyir. Dediyinə görə elə dərmanlar satır ki, özü heç vaxt istifadə eləməz.
Araşdırmalar göstərib ki, silah narkotik alverindən sonra ən gəlirli sahə dərman
alveridir. Gürcüstanda son vaxtlar dərmanın qiyməti çox qalxıb, amma tələbat dəyişməyib.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, dünyada satılan dərmanların 7-10% saxtadır. Saxta dərmanların da 40%-dən çoxu ən çox istifadə olunan dərmanlar, antibiotiklərdir. Başqa bir hesablamaya görə, 2001-ci ildə dünyada 192 min adam saxta dərmandan ölüb. Ekspertlər deyirlər ki, saxta dərmanların Azərbaycana da keçirilməsi asandır. Üstəlik, alıcılıq qabiliyyəti az olduğundan dərman alveri ilə məşğul olanlar Azərbaycana ucuz, aşağı keyfiyyətli dərmanlar gətirirlər. Azərbaycanda dərman bazarından Rövşən Qəmbərov danışır.
Olub mu ki, dərman almışsınız, keyfiyyəti qanun eləmir bizi?
Çox olub. Almışıq keyfiyyəti qanun eləmir bizi.
Nə dərmanlar almışsınız?
Aspirin olub, elə uzağa yemə, ürək dərmanlarına kardiyamin, karvalol, canım sənin üçün valakardin, hamısı dərmanı alırsan, heç nə, su.
Olub. Məsələ, hansı dərman?
Nüansını deyəm, sırblatid olub, sonra o gün aldıq, tetrasklin, livampitin, olur da bəzi dərmanlar olur, keyfiyyətsiz olur, təsir eləmir.
Aldığınız dərmanlar qanı eləyib keyfiyyətsiz?
Qanı eləyib, uşaq üçün öskürək dərman almışam, görürsünüz. Qan eləyib, uşaq sağalıb, yaxşı olub.
Aldıqlarınız keyfiyyətdir.
Keyfiyyətdir çıxıb, bəli.
İndi hal-hazırda mən xəstəmdə görsəydim, biz məndə bu lümbaq, xandroz var. Çox dərmanlar içmişəm, o qədər iğnələ vurdurmuşam ki, 20% eləb ki, nəsə olub bu.
Xeyri,
hə.
Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanlardan bəzilərinin keyfiyyətsiz dərmanlardan gil eylənməsi təsadüfü deyil. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, aşağı keyfiyyətli dərmanların Azərbaycan bazarına ayaq açması çox asandır, çünki böyük hissəsi xaricdən gətirilən dərmanların keyfiyyəti sərhəddə yoxlanmır. Dərman mütəxəssisi Həmid Məmmədov deyir ki, ölkəyə gətirilən dərman preparatları yoxlanılmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilməlidir, amma buna əməl eləyən azdır.
Şəxsi firmalardır, onların marağında deyil ki, o dərmanlar analizə verəsin. Birinci ora pul ödənir analiz üçün. İkinci də əgər onun tərkibi o qədər də keyfiyyətli deyilsə, aydındır ki, bu marağında olmaz ki, o üzə çıxsın. Bunun ikinci tərəfi odur ki, gələn partiyanın müəyyən qismi örtbastır olunur. Məsələn, çox hissəsi üzə çıxmır gömrükdən də, burada da rüsum ödənmir.
Həmsöhbətim deyir ki, Azərbaycanda əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı olduğu üçün yüksək keyfiyyətli dərmanları almağa hər adamın gücü çatmır. Ona görə də dərman idxalı ilə məşğul olan bəzi şirkətlər xaricdən aşağı keyfiyyətli, ucuz dərmanlar alıb gətirirlər. Müstəqil ekspert tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə bəzi dərman şirkətlərinin həkimlərlə əməkdaşlığından danışır. Həkimlər həmin şirkətlərin gətirdiyi dərmanları xəstələrə yazırlar və bunun müqabilində dərmanın dəyərinin müəyyən faizi qədər haqq alırlar.
Səhiyyə ayrılan subsidiyalar hələ imkan vermir ki, həkimlərin maaşını müəyyən bir səviyyəyə qaldırılsın. Mən demirəm, dünya standartları heç olmasa, bazar zəmbirinə uyğun adekvat şərait. Təbii ki, həkimlər də məcburdurlar bəzi dərman firmalarından bu cür şirinlikləndirici münasibətlərə girsinlər. Bu, ona gətirib çıxarır ki, dərman firmaları həkimlərin vasitəsilə bu dərmanları reallaşdırırlar. Da onun keyfiyyəti qalır arxada.
Bəzi apteklər isə vaxtı keçmiş dərmanların etiketlərini dəyişməklə məşğuldular. Bu, bir müddət əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin apteklərdə apardığı yoxlamanın nəticəsində məlum olub. Aptekçilər dərman şüşəsini axşamdan suya qoyur, səhər isə etiketi asanlıqla qoparıb yerinə təzə, üstündə yeni istifadə müddəti olan etiketlər vururlarmış. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev.
300-ə qədər aptek indiyə qədər yoxlanılıb, 12 aptek tam bağlanılıb. Ondan əlavə çox müasir laboratoriya təşkil olunacaq, bütün bu səxtə dərmanların və s. qabağını almaq məqsədi ilə. Ondan əlavə, deməli, indi bütün gətirilən dərmanlar çox ciddi nəzarət altındadır. Onların o, ölkədən verilən sertifikatlar, zavodlardan verilən sertifikatlar çox dəqiq yoxlanılır. Bu da o saxta dərman gətirən firmalarıdır, insanları da çox narahat eləyir.
Bəzi ekspertlərin fikrincə Azərbaycana gətirilən dərmanların keyfiyyətinə nəzarətin çətin olması həm də onunla bağlıdır ki, idxal işi hakimiyyətin yüksək dairələri ilə bağlı olan şəxslərin monopoliyasındadır.
Bax, bu pensilin şüşəsindədir. İlk baxışda tam pensilin kimi qablaşdırılıbdır. Üzərində markalanması da normaldır. Yəni, belə hallar çoxdur. Məsəl üçün, Triaxon...
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bizə ofisindəki saxta mallar stendindəki keyfiyyətsiz dərmanları nümayiş elətdirir. Həmin dərmanları ona şikayətçilər gətiriblər. Eyyub Hüseynov deyir ki, dövlət dərman təhlükəsizliyinə milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi baxmalı, milli genofondu qorumaq üçün dərmanların dölə, ürək-damar sisteminə və başqa orqanlara təsiri ciddi yoxlanmalı, onların tərkibində xərçəng və başqa ağır xəstəliklərin törəcilərinin olub-olmaması araşdırılmalıdır. Amma həmsöhbətim Səhiyyə Nazirliyinin keyfiyyətsiz dərmanlarla mübarizəsinin təsirli olacağına o qədər də inanmır.
İstehlakçı yoxlarını qorumağa məsul olan dövlət orqanları cini şüşədən buraxıb, sonra qaçırlar onu tutmaq məşğul olurlar. Düşürlər, reydlər keçirirlər, yığırlar dərmanları. Yaxşı olar ki, bunlar mütləq sərhəd zonasında yoxlanılsın, mükəmməl ekspertizdən keçirilsin, sonra buraxılsın. Sərhəddə girəndən sonra cini şüşədən çıxır, sonra buralar düşürlər, arxasından tapaq.
Və nəhayət, keyfiyyətsiz dərmanlarla mübarizənin effektini qanunlardakı boşluqlar da azaldır. Amma indi parlamentdə dərman vasitələri haqqında yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb, həmin layihə dərmanların ölkəyə gətirilməsi və satışına nəzarəti gücləndirməyə nəzərdə tutur.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajını dinlədiniz. Ermənistanda isə rəsmilər ölkədə saxta dərman probleminin ümumiyyətlə olmadığını deyirlər. Amma araşdırmalar, statistika, müstəqil ekspertlər başqa şey deyir. Çox gəlirli sahə olduğundan mütəxəssislər Ermənistanda saxta dərman satılmadığına inanmırlar. İrəvanda araşdırmanı Narek Qalisyan aparıb, onun reportajı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Son 3 ildə 100 dəfələrlə Ermənistana lisensiyasız dərman keçirmək cəhdi olub. Bunu Ermənistanın Dövlət Gömrük Komitəsi deyir. Həm də statistikaya görə belə cəhdlərin sayı artır.
Ermənistana nə qədər lisensiyasız dərman keçirildiyini demək çətindir. Amma araşdırmalar problemin olduğunu göstərir. Arsen Yerevandakı apteklərdən birində işləyir. Dediyinə görə, elə dərmanlar satır ki, özü heç vaxt istifadə eləməz. Dərmanların keyfiyyətsiz olduğunu apteki müdürünə deyib. Müdür ona belə işlərə qarışmamalı məsləhət görüb. İndi apteklərdə elə dərmanlar var ki, onları lisensiyalılardan ayırmaq çox çətindir. Ermənistanın aptek idarəsinin rəisi Vardan Davyan radioya müsahibə verməkdən imtina elədi. Səbəbini belə izah elədi ki, deməyə sözü yoxdur. Çünki Ermənistanın dərman bazarında lisensiyasız dərman olmur. Amma Ermənistan parlamentinin üzvü, tibb elmləri namizədi Armen Aşotyan hesab eləyir ki, respublikada həm saxta, həm də vaxtı keçmiş dərmanlar satılır. Aşotyanın dediyinə görə, qanundakı boşluq hökumətə saxta dərman biznesi ilə mübarizə aparmağa imkan vermir. Təəssüf ki, Ermənistan da dərman problemindən qaça bilməyib. Qanundakı boşluq qanunu üstələməyə imkan verir. Hökumət prosesə təsir eləmək gücündə deyil. Dərman alveri çox xeyirli olduğu üçün mütəxəssislər saxta dərman biznesi ilə məşğul olanların Ermənistanda da varlığına əmindilər. Baş nazirin müavini Tatul Akapyan deyir ki, nazirlik saxta dərman alveri ilə mübarizə aparır. Amma bu o demək deyil ki, apteklərdə saxta dərman hər gün tapılmalıdır. Test-test apteklərdə oluruq, monitoring keçiririk, dərman dövriyyəsi həmişə nəzarətdədir. Ermənistan Farmasevtika Asosiasiyasının rəhbəri Qukas Ulixanyan da əmindir ki, ölkədə saxta dərman problemi yoxdur. Başqa ölkələrdə müqayisədə bizdə doğrudan da problem yoxdur. Varsa da elə qorxulu şəkildə deyil. Rəsmlər belə danışır, amma alıcılar keyfiyyətsiz dərmanlardan əziyyət çəkirlər.
Özümü pis hiss eləyirdim. Getdim, dərman aldım, içdim. Daha pis oldum. Sonra qutusuna baxıb görürəm ki, vaxtı keçib.
Araşdırmalar göstərir ki, dərman alveri, silah, bir də narkotik alverindən sonra üçüncü yerdədir. Bir neçə gün əvvəl Ermənistan parlamentində dərmanlar haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı təklif səsləndi. Mütəxəssislər əmindirlər ki, dəyişiklik olsa, saxta dərmanlarla mübarizə uğurlu olar.
Bu, Yerevandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Sovet vaxtı Gürcüstan apteklərindən dərman almaq müşkül məsələymiş. Adi noşba almaq üçün gərək aptekdə tanışın olaymış. Amma indi Gürcüstanda da aptekdən istədiyin dərmanı almaq olar, təki pul olsun. Gürcüstanın dərman bazarından Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Şahnaz bəylər qızı tanış eləyəcək.
Avata var, avata, modrisana xalada.
Xəstəyəm, mənə baş çək, baş çək ki, sağalım.
Avada var, avada, modrisana xalada, çavuşini cirimə.
Samtuxarut saqmot çota isəti davadeba avad qoptan.
Heyf ki, elə xəstəlik yoxdur ki, baş çəkməklə sağala. Ümid çox vaxt dərmana qalır. Həm də bəzən həmişə dərman içməli olursan. Məsələn, hipertoniya, ürək damar xəstəliklərinə tutulanlar kimi. Belə xəstəliklərin əlacı olan dərmanlarsa bahadır. Amma nə qədər baha olsa da dərman alveri ən gəlirli sahələrdəndir. İqtisadçı Niko Orvelaşvili.
İqtisadiyyatda belə bir anlayış var. Kəskin tələbat. Yəni elə mallar var ki, onlara tələbat dəyişmir. Tələbat qiymətdən asılı deyil. Məsələn, uşaq qida məhsulları, çörək, zəruri məhsullar, tütün məhsulları.
Dərman da belə məhsullardandır. Gürcüstanda son vaxtlar dərmanın qiyməti çox qalxıb. Amma tələbat dəyişməyib. Rəqabət də qiymətlərə təsir eləməyib. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstanın dərman bazarında əsasən 3 iri şirkət fəaliyyət göstərir. Aversi, PSP, bir də GPS. Aversi şirkətinin mətbuat katibi Mika Kapanadze deyir ki, şirkətlərin sayı normaldır.
Bizdə
rəqabət qaydasındadır. Aversi Gürcüstanın dərman bazarında liderdir. Bazarın 40% bizimdir. Almanya kimi ölkədə də dərman bazarında cəmi 4 şirkət var.
Normal
Titkselur aptiyakəbdən konkurensiyaz cərcir.
Kiçik aptekler hələ ki rəqabətə davam gətirirlər. Nino bir balaca aptekdə 96-cı ildən satıcıdır. Deyir ki, alıcılar qiymətlərdən çox şikayət edirlər. Tiflisdə topdan sat qiymətinə dərman satan aptekler çoxdur. Alıcılar qiymət azca qalxan kimi bilirlər. İndi də dərmanlar çox bahalaşıb. Ona görə də yaxşı olar ki, xəstələnməyək, ya da dərdimiz elə az olsun ki, əlacı bu mahnıda deyildiyi kimi əziz adamın gəlişi olsun.
Havada var, havada, o dinsan havada, şov boşun dirime. Havada var, havada, o dinsan havada, şov boşun dirime.
Tiflisdən Tamar Çikovanın reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.